Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Velkommen til Grøntpodden, alle sammen. Hallo Espen Skarphagen.
Hei, Marianne Heen Jonsgaard. Hvordan går det med dem I dag?
Det går meget bra. Du, jeg bare hørte på noen som var så flinke å si hele navnet sitt, så jeg tenkte, bør vi gjøre det? Altså, ja, vi har gjort det I dag da.
Og det veldig formelt da.
Det veldig formelt, men nå har vi sagt det. Kanskje det noen nye lyttere som lurer på hvem vi Da kan de google
ja.
Oss. Ja. Da kan vi også kort si noe om podden da. Vi jo da en podd for både nybegynnere og folk som holdt på med planter og hage og uterom I mange år. Vi baserer oss på det vi kaller for årshjulet, og har litt avstikker til andre temaer innimellom. Vi opptatt av å jobbe med naturen, og være litt miljøsmarte, og være gartnere med lave skuldre.
Ja. Ja, men det var en god oppsummering. Jeg synes det hørtes bra ut, ja.
Det var sånn heispitch. Fort og gært.
Ja, men det jo men ikke lett, for at det liksom få pakket inn så mye på så få setninger, det ikke bare.
Men, og så Espen eksperten, og jeg den som lurer. Stort sett da. Av og til kan jeg også være litt sånn, ja, jeg kan jeg også, men Espen kan så mye mer, og det vet dere, og det ikke noe jeg sier at han blir helt beskjeden, det bare sånn som det Og, du, og han har til og med skrevet bok, den jo litt sånn, den tenker jeg vi også kan pusle litt nå, Espen, for nå jo den, altså...
Ja, nå begynner den å bli aktuell igjen. Ja, ikke sant? Nei, nå begynner den å bli aktuell igjen, og det som veldig gøy å se at det flere, eller stadig flere, tar og løfter den opp og deler den litt I sosiale medier og sånne ting, og henviser til den. Så der det jo alt som du trenger av dyrketips for frø, stiklinger, utplanting, herding, egentlig alt du trenger for hele hageåret, tenker jeg. Så den
den
veldig aktuell. Og for å pynte, ja gud, jeg har glemt jo det. Jeg jo blomsterkreatør, så det jo, så jeg har pyntet meg litt pynt, ja. Jeg har litt pynt og dekor og sånne ting, men det handler jo også litt om hvilken planter man kan bruke, hvilken blomster du kan bruke, og så videre, og det noe vi snakker mye om, med bukettbed og så videre.
Hva heter boka?
Skarp I hagen.
Takk. Og da må du si sånn reklame for egen virksomhet eller egen bok eller sånt. Men nå sa jeg det for deg.
Ja, nei, men det ikke så farlig, for at den samme navnet som meg, så det reglene til forbrukertilsynet, eller de forbrukerrådet, eller hvem som styrer med det. Så det ikke, når det helt åpenbart at det ditt eget verk, så det ikke behov for å sette på reklame for det.
Nei, så klart.
Men vi jo I grønt på den, så det riktig å ha reklame, ja.
Ja. Nå har vi I hvert fall gjort det. Ja, ok. I dag så skal vi, Espen, snakke om trender I
utrommet. Jeg trodde du var inne utekatter, jeg.
Ja, du hadde lyst til å snakke om det, vet du. Jeg vet det.
Nei, det bare tydelig.
Ja. Grunnen til at Espen sier det at vi akkurat før vi startet å spille inn, så strev vi å snakke om at vi begge kjenner til katter som liksom egentlig skal være ute mye, men som ikke egentlig, som litt sånn, som vi Espen og jeg, vi kaller oss jo for sommerblomster, og vi har også da sommerkatter, helt synlig, som liksom rister litt sånn forarget på poten når de merker at det regn eller snø og sånn ute, det synes ikke noen.
Så. Nei, og jeg har ikke katt selv, men mamma og pappa har katter, og de jo akkurat sånne de og de står på døra og skal ut, og når de da kommer ut på trappa og ser at det masse snø og vinter, så vil de inn igjen. Så går det 5 minutter, og så skal de ut, og så går det.
Sånn går dagene. Ja, nei, det kjenner jeg veldig godt igjen. Ice helt forferdelig, sånn, og han sånn vinterlat, så han nå dobbelt så rund som han ser ut om sommeren, og går bare rundt og mjever og koset og sånn. Så sånn det med det. Men så har vi også da 3 andre katter som stallkatter, og som bare ligger og koser seg under varmelamper og spiser og tuller og tøyser, og ja. Det liksom, de litt sånn I hi, hele gjengen, på hver sin måte.
Ja, De lader opp for alt det som skal komme, akkurat som vi.
Mm, det gjør de. Yes, så da har vi allerede klart å unnagjort dagens første digresjon, så da kan vi jo bare fortsette og liksom inn på spor igjen. Trender skal vi altså snakke om i, altså plantetrender, hagetrender, uteromstrender. Nå har vi dekket alle, så ingen føler seg utenfor. Ja. Og en trend er jo da altså en langtidstendens innenfor et område, ikke sant? En utvikling. Ja. Så det er bare så dere forstår det. Jeg synes, før så var det veldig kult med trender, og så var det liksom veldig sånn, nei, trender liker vi ikke, men det er jo rett og slett altså observasjon av hovedtrekk i en utvikling. Så, sånn er det nå. Vi er ikke trendforskere eller analytikere.
Nei.
Men vi tar på oss den hatten i dag likevel. Godt hjelpet av litt sånn nettsøk. Vi har vært innom ymse.
Ja, Marianne, du har jo gjort så mye arbeid her og fått så mye spennende ting på blokka, og det som er veldig gøy da, det er jo å se at veldig mye av dette her sammenfaller jo med våre tanker og hele universet vårt i Grøntpodden, fordi dette her er jo mye av det vi tenker på og snakker om egentlig jevnt over hele året.
Mm. Ok, Espen, da giver vi løs. Det første som jeg har notert er et sånt generelt, kan vi si sånn over, altså en stor trend da, kan vi si, eller sånn overbyggende, som ligger der som en sånn tanke for mange, er jo det at vi ønsker å hjelpe til med biomangfoldet.
Ja.
Og det kan jo gi seg utslag i forskjellige ting, for eksempel at det er mer dyrking i urbane strøk, at
ja.
Også, altså såpass mange er engasjert, så de som da ikke har valgt å ha hage og hus, men som vil bo i byen i leilighet, allikevel har lyst til å dyrke, og med det så trenger man jo da kanskje andre typer planter, for eksempel kanskje det er lettere med en mer kompakt tomatplante enn det man har i der man har bedre plass, og det kan jo også være andre dyrkningsmetoder som trengs, at man dyrker mer i krukker eller plantekasser, og at man, altså man løser det, altså man tenker mer, dyrker mer i kubikk, at man tenker at man kan dyrke oppover veggene på terrassen eller på verandaen og sånn. Og med det så kommer det jo mer andre produkter og tilgjengelig, ikke sant? For at produsentene følger
jo
opp.
Ja, og det er jo også da planter som da blomstrer kanskje, altså blomsterrike planter og klatreplanter for å utnytte de arealene som er. Så at den, altså, man sår ikke gress på et tak på et hus. Der fyller man opp med store kasser og kar med blomsterrike planter og kanskje spiselige vekster. Kanskje også da noe klatreplanter som da insektene kan gjemme seg i og sånne ting. Så det er veldig viktig å tenke på altså, hvilke plantesorter du skal velge når du da dyrker i byen kontra på landet hvor du har mye mer plass.
Og så har du kanskje mer sånn en intens på en måte klimasone da, så du har, er du heldig så er det mye sol der, men du kan jo også ha en nordvendt balkong eller veranda, og da må du tilpasse deg det. Så du har på en måte færre ulike zoner når du dyrker urbant og må tilpasse deg mer og rendyrke mer det klima og de forutsetninger du har der du dyrker da.
Og det er litt spennende, for det er litt utfordrende noen ganger. Jeg husker jo når jeg bodde i byen og hadde leilighet med terrasse, så var det jo veldig, altså det var rett sydvendt, og der var det jo veldig mye planter som ble svidda, fordi det var så mye sol som da sto og steiket på den hele dagen. Men det gjorde at da måtte jeg finne planter som da kunne gi skygge til de andre, for å da kunne bygge ut og få det uterommet til å da bli frodig og fint allikevel. Og da kan du velge da noen sterke planter som skygge av, og da lager skygge til de som tålte mindre. Og samme er det hvis du har en veldig skyggefull balkong, så er det massevis av spennende skyggevekster.
Men det var derfor jeg kvia meg litt når jeg sa at du var heldig. Altså, sydvendt er liksom sånn, vi elsker jo i boligannonser sydvendt. Alt det skal være. Men det kan faktisk bli voldsomt med sol også for plantene. Så det, du bør ikke gi opp hvis du ikke har sydvendt uteplass, altså.
Det er ikke alltid det er en fordel å ha sydvendt i det hele tatt, hverken sant. For plantene eller for oss.
Sånn er det. Men nå kutter vi ut. Da var det første og andre tips. Nå skal vi på tredje, som går på grønnsaksdyrking, som er i vinden. Flere og flere som er interessert i den biten av å holde på med planter. Og det er da både for å være altså, miljøvennlig. Du får kortreist mat, du vet hva du dyrker økologisk hvis du vil ha det, det vil vi jo. Og så er det også det med matauk, som igjen går på litt at når vi sett i forbindelse med krig og, så, og uroligheter i verden, så ser vi at forsyningslinjene blir påvirket. At plutselig så kan det være manko på noe. Så da kan man jo kompensere ved å dyrke selv. Og det kan jo også ha noe med det at stadig flere synes det er litt spennende også å dyrke også inndørs i vindueskarmen året rundt, med hjelp av plantelys og sånne ting. At vi er mer bevisst på tilgangen til mat, da, rett og slett. Sånn som besteforeldrene våre var. Og ikke sant? Den generasjonen der som gjorde det som, uten at det var en spennende hobby. Det var noe man gjorde.
Ja, og da tok man også konserverte mye, og det å da faktisk konservere det man dyrker, og både fermentere, men også safte, sylte, gjøre alt dette her, og det er jo ting som jeg vet jeg vokste opp med, er at det ble plukket mye, og det ble konservert mye, som da man hadde mat utover, eller hadde til å spise utover vinteren. Og det er jo, det med safting og sylting er jo heldigvis på vei tilbake. Og det er stadig flere også som fermenterer mat, som da gjør at den holder seg og konserverer det slik at man kan nyttiggjøre seg det utover resten av året.
Jeg er veldig god på konserveringen. Jeg er ikke veldig god, men jeg er god, altså, det skjer uhell. Av og til må jeg faktisk tømme syltetøyglass. Men det gjør jeg i hvert fall. Men akkurat det med fermenteringen, det er noe jeg må liksom, det er neste steg. Og det er jo så spennende, og det blir jo en helt annen smaksopplevelse også. Så det er jo også en berikelse for måltidene.
Ja, vi var på besøk hos en god venn oppe i Trøndelag nå helt i starten på januar. En fyr som har noe som heter Fannremsgården og driver mye med spennende mat og matkultur og mye kulturhistorie. Og der fikk vi smake da fermenterte rognebær.
Oi.
Som man hadde som dekor på. Det var sånne små, altså vi ble invitert på middag, vi spiste jo, så vi holdt på å trille av gårde etterpå, det var så mye godt som man hadde laget, eller de hadde laget. Men da hadde de laget noe, om det var noe, jeg tror det var stekt sylte med noe sånn fermentert rognebær oppå, som da var helt sykt godt på smak, sånn syrlig friskt, men det var jo så intenst oransje, så det var så fint i tillegg, og det er jo da ting som da er superenkelt å fermentere, og så kan man da bruke det resten av sesongen, eller resten av vinteren. Kjempegøy.
Åh, nå fikk jeg lyst til å lære meg mye mer om det her. For en ting er jo teknikken, men også det hvordan man kan bruke det videre. For det, jeg lagde kimchi en gang, den sto lenge. Og ingen som helt visste hva de skulle spise. Ja, for å si det sånn, vi må være litt mer vågale når det gjelder å spise fermentert mat.
Det er ikke sant.
Ja.
Men det er gøy, og det er morsomt, og det er jo det som også er med surdeig, er jo også en fermentering. Det er matet han godse Torge er i dag, ja, så han står nå på badet og liksom koser seg. Så han Torge, får mat en gang i uka. Ja, det er surdeigen min. Han er nå, jeg hadde satt han i gang i 2017, tror jeg det var, så han begynner å få noen år. Ja.
Åh, du altså. Full av overraskelser. Torgeir, liksom.
Han må jo ha noen navn.
Ja, det vet jeg. Men det, ja, det, Torgeir var liksom så staut og godt, litt sånn solide saker.
Ja, men han er solid, så han er solid og har gitt mye, så dette er bra.
Ok, apropos grønnsaksdyrking da, en liten videreføring, det er sånn, er å gå over til, så nå prøver jeg å lede oss videre, vi er så digresjonet, vet du.
Takk, Marianne.
Ja. Er jo da grønnsaker som er lilla.
Ja.
Ja, det kommer stort. Vi har nevnt det litt før, at lilla er i vinden. Men det vi ikke sa da, var at det er ikke bare at de er litt sånn kule og spennende å se på, men de er fulle av et stoff, kan vi kalle det det. Det er ikke antioxidant, men det har litt sånn antioxidant-lignende egenskaper. Og det heter antocyanin.
Ja.
Som da gir denne lilla fargen. Det kan også bli dyp rød og blå, som i blåbær og sånn. Men de driver på med forskning om det her sånn, og foreløpig så er det da, jeg vet ikke hva du sier, antydninger til at det påvirker blant annet livslengde, hjertehelse, demens og kreft. Men det her er jo sånn som de forsker videre i, men det kan jo være, altså det skader jo i hvert fall ikke, så det kan jo være grunn til også å plukke med seg noen, jeg vet ikke, lilla belgevekster, eller tomater, eller paprikar, eller hva det nå er det er jo mye forskjellig. Kan du, kål?
Det er veldig spennende, ja. Ja, ja, men det er, jeg bør bare si at det er utrolig spennende at det, altså det er jo som du sier at forskning pågår, jeg var ikke klar over dette her i det hele tatt, men det er så spennende. Og vi har jo en del lilla vekster, for det er jo da en del kålvekster som er lilla, og knutekål og en del av de har jo også en del av denne lilla farven, men så har du da de, det er jo en sukkerert eller en ert som heter Shiraz som er lilla, du har en blauhilde bønne som er lilla, du har chili som er lilla. Det er liksom, du har ganske mye lilla grønnsaker da. Og det er veldig, veldig spennende, synes jeg. Så grønnsaker og bær.
Ja, så det er bare, det er jo, tenker jeg, et tips som, en trend som vi gjerne kan kaste oss litt på.
Ja.
Mm. En annen ting er, altså Espen, nå føler jeg at jeg bare, vi gjør det sånn, siden jeg har funnet det, og så er du så... Du
ja, men du har funnet så mye, på, så jeg...
Ja. Så jeg bare, jeg går gjennom, og så spiller du inn, for du kan så mye sånn tilleggsinformasjon som er interessant, som fordyper trendene litt. Da fortsetter vi med frøfokus, har jeg kalt det her. Og det her fikk jeg egen... Det var Runo Berg, den svenske frøprodusenten, som løftet det her litt, at man bør være litt bevisst på... frøene man kjøper da, at det er veldig mye hybrider, og det betyr at du kan ikke ta frø av de plantene du da har dyrket fra frøene du har kjøpt, du må kjøpe dem på nytt, fordi du får ikke den samme planta om igjen. Og da er det litt sånn, hvem er det egentlig som eier frøene som finnes i verden, ikke sant? Skal vi være avhengige av noen selskaper, eller skal vi i hvert fall prøve å sanke litt selv, og være litt mer... selvstendige på det, litt mer uavhengig da.
Ja, mer sjølberga.
Ja.
Og du skriver da F1-hybrider, og det er jo noe som vi også har snakket om før, at når du har en F1-hybrid som står på en del frøpakker, og det er både på blomster, men også mye, mye grønnsaker og sånne ting, så står det jo F1, det er veldig vanlig på tomater blant annet, og det betyr at du har en kontrollert kryssning mellom to foreldre. Når du har to forskjellige foreldre som er en kontrollert kryssning, så får du et nytt resultat med helt spesifikke egenskaper, og det gir det man kaller for en F1-hybrid. Og hvis den får lov å ta og sette nye frø, så vil du ikke nødvendigvis få de samme egenskapene videre. For da er det jo humler og bier som da suser rundt, og det er liksom selvbestøvning eller anbestøvning som gjør at du vet ikke hva slags egenskaper det altså avkommet etter en F1-hybrid vil få. Og da kan du få veldig mye rart. Det kan bli bra, det kan bli dårlig.
Ja, det kan bli noe helt spennende.
Ja.
Men hvert fall så det er også noe man ser at vanlig planteinteresserte folk nå er mer opptatt av frøene, starten på alt. Og det kan jo både være det her med at du vil ha frø som kan bli seg selv om igjen, men det kan jo også være det som vi har snakket om, å fokusere på lokalfrø, eller altså sånn som er på sitt steds...
stedsbundne, eller at du har da noe lokale variasjoner og lokale frø, men det, vi ser jo også det blant følgerne våre og lytterne våre, er at det er stadig fler som ønsker å sanke frø selv, pakke sammen, sørge for å ha frø til neste sesong, som de da har plukket ut i hagen eller hos venner og familie i løpet av året. Og det å da ha egendyrka frø og også gi bort i gaver er jo veldig gøy da.
Det er så hyggelig. Det er så hyggelig da. Det er noe helt annet, og jeg merker jo også at jeg får ekstra lyst til å ta godt vare på de plantene som jeg har sådd fra frø som jeg har fått fra deg og andre. Det er jo, det blir noe eget. Men apropos som videre derfra med frø, så tenker jeg da på blomstereng, som der er det jo absolutt mye frø involvert. Og der ser vi jo en trend til at man kanskje sanker da frø fra naturlige blomsterenger i lokalmiljøet. Og også at man kjøper frømikser som er egnet til der du holder til, i stedet for å bare kjøpe en hvilken som helst frømiks.
Ja, og det er et viktig poeng, for at det har jeg sett også flere kommentere litt her og der, at man da kjøper en engblanding, eller, altså blomsterengblanding, og så er det blomster der som egentlig ikke er egnet for norske forhold. For det at når du da lager en blomstereng, så er det hyggelig at ting kan komme igjen år etter år, at det da kan etablere seg som et fast sted. Og da er det jo viktig at det er planter som faktisk klarer å overvintre og kan videreføres.
Mm, absolutt. Det er litt, jeg synes jeg føler at veldig mye av disse trendene går på bevissthet, bevisstgjøring, at man... at vi vet mer, vi er mer opptatt av kilden til ting, av hvorfor og hvordan, og at, liksom, ja, at det er mye tanke bak det da.
Ja, og det henger på greip.
Ja. Ja, ikke sant? Det er som du føler at det fletter seg litt sammen, at det er, det er en større grunntanke bak der.
Ja.
Fra blomstring til en trend som RHS, altså Royal Horticultural Society, i Storbritannia, nevner, og det er at ugress, eller altså ville vekster, da, kan vi heller kalle det, gjør inntog i beddene våre. Det er ikke bare blomstrenger lenger, men nå altså som en del av mer tradisjonelle bedd, for eksempel hundekjeks. Og det her er en del av trenden med de mer viltvoksende og naturlige uterommene. Helt kult.
Det er, ja, det er kjempegøy, og det, vi har jo sagt hele tiden at det da, ugress, det er jo bare plante vi ikke vil ha på den plasseringen, eller at det er feil plante på feil sted. Det er jo ikke noe verre enn det.
For
det
oss.
Ja, for oss, ja, ikke for naturen.
Ja. Helt riktig for naturen selv. Ja. Og da føler jeg meg veldig on trend med skvalekorn. Jeg tenker, har jeg vært ubevisst veldig tidlig ute, skal jeg nå ikke bekjempe den i år? Men det skal jeg, litt grann. Men jeg tenker at den kan få lov til å dukke litt opp her og der. Det kommer den til å gjøre uansett. Men ja, nei, jeg synes det var veldig hyggelig trend. Takk RHS for den.
Marianne som trendsetter med skvallekål.
Yes.
Men jeg har jo da litt av det samme med dammen, ikke sant? Hvor jeg da har hentet da planter som er helt lokale rundt her, hvor jeg da har puttet da bare en liten stikling i kanten på dammen, altså det er jo da fuktelskende planter, sånn som bukkeblad og liksom myrhatt og litt sånne ting, og det er jo planter som da vokser rundt i området her, som nå er godt etablert i dammen her, og det gjør jo at det er jo både riktig plante for insektene, og så er det planter som da klarer klimazonen og liksom har etablert seg godt.
Det er veldig smart. Skal vi se, jo, klimazoner, apropos det, vi ser også en trend, det her er jo veldig naturlig da, planter som tåler mer ekstremt vær, altså klimaendringer, det går jo både på varmetålige planter, men også planter som kanskje tåler mer fuktighet, altså, da lurer jeg på, Espen, bør man ha litt av hvert? Altså, bør jeg både satse på mer varmetålige og mer fukttålige planter?
Ja, vi ser jo det at vi har mer ekstremvær, og da trenger man både varmetålig og fuktetålig, altså de som tåler mer fukt, de som tåler mer varme, men så tror jeg også at det handler litt om plassering, at vi da tenker også god drenering, at ikke, altså hvis det er planter som skal tåle mye fuktighet, så liker de kanskje ikke helt å stå med beina i vann, men at vi må sørge for at vi har mer drenering i uterommet enn det vi kanskje har vært vant med, fordi det kommer ofte styrtregn, og det kommer store mengder på kort tid. Så da må vi ha et, ja, det har vi så også snakket om før, men vi må ha en plan for hvordan overvann overflødig vann blir transportert bort fra eiendommen, altså enten ned i bakken og ut, eller at det renner av.
Ja, det kan dere finne. Det var vel i høst vi hadde en episode om det. Det kan dere jo høre på. Der kommer det også litt praktiske tips. Hvordan man lager det.
Ja, og der har jeg faktisk, siden den gang, så har jeg vært i dialog med noen som, for at jeg skal jo være med også holde i en hage på hagemessa, som handler om vann i hagen, hvor det er dam selvfølgelig, men det er også dette med avrenning av vann, hvordan man kan da faktisk samle opp vann og magasinere ut det vannet når det kommer i store mengder, og så kan man bruke det når det blir tørrere tider. Så det er faktisk en del sånne systemer som er under utvikling, som da faktisk kan ivareta dette her, både overskudd av vann og underskudd av vann. Det er kjempespennende.
Altså det er kjempespennende. Og jeg tenker på han svenske Instagram-kontoen Villa Sundal. Det er et par som holdt til i Stockholm. Verdens mest fantastiske hage. Men i hvert fall, de har en sånn gigantisk vanntank som de har gravd ned i bakken, og den er jo super. Og vi har jo en dam ut på åkeren. Problemet ja. Er bare at de som da driver og pløyer og ordner her sånn, de har klart virkelig som å pløyde over den ledningen som går fra da, for det er et helt system her, så det her må vi finne ut av, for det er jo supert å ha når det er tørt.
Ja.
Ja. Så det står på lista over det vi skal ja. Fikse.
Mm. Så bra.
Ja. Ja, men ja, for eksempel, altså sukkulenter stod det, det satte jeg opp liksom sammen med dette punktet med ekstremt klima, men at sukkulenter mer i vinden, mm-hmm. jeg tenkte at det var en sammenheng, for de tåler jo litt mer.
De eller, tåler mer, og ja. De, altså, en del av de har jo også veldig grunn vekst i forhold til det, og, mm-hmm. altså, de trenger ikke så mye jord, de kan vokse, noen av de vokser jo rett på fjell, altså sånn bergknapp og disse her, de vokser jo bare rett på fjellknauser, og det er jo sukkulenter, de tåler ganske mye vann når de i vekstsesong, men de tåler også mye tørke. Så det jo noen sånne litt mer ekstremplanter.
Mm.
Jeg har jo mye sukkulenter som jeg setter ut om sommeren, men det jo da innendørs ting som ikke skal stå ute om vinteren, men de tåler også ganske godt dette her i klima som nå med ganske mye vann, og så går det perioder hvor det mye sol og mye tørke. Så, men noen ser jeg også at det ikke klarer seg. Så jeg hadde en nydelig sånn praktlevisia som da har stått i flere år, og på grunn av den der kalde, fuktige sommeren som var, så råtna planta. Så jeg har nå igjennom, og den helt umulig å få tak i igjen, så den har jeg tatt også, og jeg klarte å redde noen bitte små toppskudd av ytter på noen av delene, som jeg har drivet og kjempet med under vekstlys for å få balansert vanninga under vekstlys her, for å få da rett og slett nye planter. Så jeg har to stykker som delvis på gang.
Bra. Ja, det var godt å høre.
Jeg håper.
Ja, jordhelse også en trend. Mm. At vi da, igjen dette med bevisstgjøring, ikke sant? Vi vet mer, og vi leser mer, og vi lurer mer. Og det her tenker jeg at sosiale medier og... Altså, det at vi snakker mer sammen, og vi lurer, og vi spør, og vi lærer hverandre opp i ting. Mer fokus på jordhelse i hvert fall, og da med altså, alternativ til kjemisk plantenæring og til torv. Så det jo flere som driver med kompost, og også etterspør alternativer til de mer, hva skal vi si, tradisjonelle i gåsetegn, da, for før de ble vanlige, så var det jo andre ting som var vanlige, men altså det som man da finner i poser rundt omkring på hagesenter og sånne ting, at man igjen ønsker å jobbe med naturen da.
Ja, og dette her noe jeg, altså dette varmer mitt hjerte, altså for at jordhelse, det noe jeg har vært opptatt av i flere år nå, og jeg har jo samarbeidet en del med Nelson Garden om akkurat dette her, og det som litt spennende at det kommer en del produkter som både torvfrie, og de spiller på lag med naturen, og sånn som biohumus, som da et kompostprodukt basert på meitemark, altså som med på å øke mikrolivet med da alt det som skjer i jorda. Og så det jo noe med at rot og topp henger sammen, som vi snakker om, og det at hvis du har en god jord med som levende og rik på mikroliv, så vil også plantene ha det bedre. Og det handler om å bruke da naturlige stoffer, sånn som naturlig gjødsel, altså enten da naturgjødsel i form av husdyrgjødsel, eller da kompostmateriale. Og det kan være både vanlig varm kompost, kald kompost, eller bokashi.
Mm. Ja, takk til alt.
Ja,
så vi må da se på noe. Det tar jo ikke så mye tid heller, egentlig.
Nei. Og man må se på da de naturlige prosessene i jorda, og da igjen, dette her med hva som skjer i naturen, jo at ting faller ned på bakken, og så ligger det et fint lag oppe på toppen av bakken, som da driver og komposterer seg, og der blir det masse næringsstoffer, mikroliv, som da vaskes ned i jorda til røttene. Og det jo da i naturen, de eneste stedene med bar jord i naturen, der hvor det har vært brann, jordskredd eller andre naturkatastrofer. Ikke noe annet sted. Ellers så er det et fint sånt kompostert eller komposteringslag som ligger oppå. Og vi mennesker er jo en naturkatastrofe på mange områder, for at vi lager en plen uten noe kompostlag.
Uff, nå skammer jeg meg. Vi har en veldig stor plen.
Nei, men ikke gjør det, men det du kan gjøre da, nei, men du må ikke si, ikke tenk sånn, Marianne, men det du kan gjøre da, det jo da å klippe litt ofte, og så la da det gresset som klippes av bli liggende, sånn at det faller ned imellom og komposteres ned i, og så går det an å hive ut litt grann hønsegjørsel, altså økologisk hønsegjørsel som du har sprer utover, og dermed så har du da, altså så bygger du også mikrolivet der hvor det gress. Så det finns løsninger for det også, så jeg skal ikke være så streng.
Nei, men det er bare, det. Nei, du ikke streng, du sier det som det men du hadde jo også et tips da, nå, så da, det skal jeg gjøre, hønsegjørsel og klippe og la det ligge.
Ja, så bra.
Ja, nå skal vi litt inn, og det inneplanter, som da flere steder så jeg det at det blitt enda mer vanlig, og det har jo økt etter pandemien, ikke sant, der man var mye inne, og det var behov for å ha det grønt rundt seg. Og flere steder så nevnes at vi skal ha hengeplanter nå, fremover. Visste du det? Har du kjent det på deg?
Ja. Det har jeg kjent på meg, og det veldig morsomt at du fant den undersøkelsen også, fordi jeg skrev akkurat en sak til Bonytt om inneplanter og hvordan å møblere med inneplanter, og der hengeplanter en av forslagene. Fordi å rett og slett skape jungelfølelsen.
Som jeg også har skrevet her,
ja. Ja, det var det. Så jeg bare ble så, oi, har du, er det noe du har sett?
Nei, jeg
har
lest det.
Ja. Og hvor man da også er med på, for det første er å da skape den jungelfølelsen i forbindelse med vinduer og sånne ting, og man får da det frodige uttrykket. Men når du har godt med lys, så kan du også ha hengende inneplanter litt inn i rommet, for å være med på å lage skiller i rommet, og lage altså rominndelinger. Da kan man ha litt større plantekasser med høye og lave planter i, og så kan du ha ting som henger ovenifra for å da skape det der rause, grønne rommet.
Så, som det er godt å være i.
Når jeg har sett de også i en del i sosiale medier på en del utlandske kontor som jeg følger, så er det en del inneplanter som henger, som har kommet mye mer i fokus nå siste halvår egentlig.
Da går jeg videre til en annen trend, ja, som egentlig skal vi si omfatter. Jeg vil si at det jeg skal si nå favner også inneplantene som skal henge, eller det med inneplanter, og det er biofilisk design, altså at man henter inn naturen i form da av blant annet levende planter, men også naturmaterialer, og at man prøver å få inn dagslys i hjemmene sine, fordi vi trives med å ha naturen rundt oss, og vi prøver å gjenskape da naturen inne.
Morsomt.
Så det ser man jo også at de gjør i, altså på kontorer og sånne ting, for å gjøre det hyggeligere å være på jobb.
Ja, nei, men det kjempemorsomt, og det jo den der nærmere tilknytningen til naturen som vi, som vi har sett også, spesielt etter pandemien, hvor da man bruker det som en del av mentalhelsen også, at man da går ut i naturen og er der, men også tar den inn i uterommet sitt, men ta den helt inn er jo også kjempebra.
Altså pandemien gjorde at vi fikk liksom A-B-testa litt forskjellige løsninger da, på hvordan er det vi, hva trives vi best med. Så vi ville vel kanskje vært pandemien foruten, for å si det mildt, men vi får ta til oss den kunnskapen vi har fått fra den da, og bruke den bevisst.
Ikke sant, vi har lært også.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
Apropos design, nå snakket vi om biofilisk design før vi tok en liten paus. Men jeg tenkte vi kunne snakke litt om andre elementer med utrommet vårt. Og vi elsker jo utekjøkkenet, særlig en av to er veldig glad i utekjøkken. Fordi han har et nytt og fint et. Og utekjøkkenet er da absolutt en trend som bare fortsetter. Det blir enda mer proft. Det er ikke sånn at vi har ikke sluttet å legge penger på det. Så vi kan jo, det kommer sikkert noe nytt i tillegg til pizzaovnen, og altså, gudene vite hvor dette ender. Men vi ønsker også nå at det skal ligne mer på innekjøkkenet vårt. Og da også kanskje visuelt. Så, og det er også en annen trend, det der med at vi vil ha det mer kontakt mellom inne og ute. at uteplassen blir en forlengelse av hjemmet. Så vi har da hentet ut kjøkkenet, og da tenker på det som en del av innekjøkkenet, bare at det er en utestasjon. Og det er også i tillegg til at før så kanskje man valgte enten spiseplass eller at man hadde en sittegruppe, nå skal man ha begge delene. Så vi har da kjøkken og stue. Har man da en hengekøy i tillegg, så har man jo egentlig dratt ut hele, da kan man sove der også. Så hele. Da kan uteroen speile inne.
Flytte ut.
Flytte ut. Og så er det jo mer organiske materialer, mer naturmaterialer. Det er mye treverk og metall, sier jeg, i møblene, for eksempel, som har blitt lansert nå. Mindre plast. Så vi tenker jo, det er både at det er mer bærekraftig, det holder lengre, det er mindre skadelig i produksjon, gjerne. Så det er en trend. Og så er også belegningstein i vinden, heller da enn plattinger i tre. Det her vet jeg ikke helt, altså jeg vil jo tro at folk vil velge det som passer best uansett, men man ser i hvert fall da at det er flere og flere som bruker belegningstein enn å velge treplattinger.
Man ønsker seg jo vedlikeholdsfritt, og det er jo det som ser veldig mange ønsker seg, er at det skal være enkelt å holde, litt sånn som vi snakket om i forrige episode, også dette med den lettstelte hagen, at det er ting som ikke krever så alt for mye jobb. Og det er både vedlikeholdsfri materiale, men det er også planter som ikke krever all verden av stell, men skal se ordentlig ut for det. Og det synes jeg egentlig er veldig bra, i tillegg til at det er jo også sånn i forhold til dette her altså miljøvennlig perspektivet, at vi da har materialer som består, gjør jo at vi ikke behøver å bytte ut hele tiden. Og det er jo også både økonomisk, men også miljøriktig, at man da har ting som holder seg. Så, men jeg synes også det er veldig gøy dette her med at vi trekker da inne- og uterommet sammen, for jeg husker jo for ganske mange år siden på møbelmessa i Stockholm var det vel, da var det liksom, oi, nå begynner vi å lage lamper og møbler som skulle se ut som innemøbler, men de skulle være ute. Og dette her må jo være borti 10 år siden, tenker jeg, vi begynte å se at da møbelprodusentene lagde ting for uterommet som så ut som det var objekter. Og nå så er det egentlig en sammensmelting av de større strukturene, som du sier, altså der kjøkkenet skal være likt, kjøkkenet og sitteplassen, spiseplassen, alt dette her, så det er liksom mye større ting som er nå mer samkjørte. Det er veldig gøy.
Utedusj vil man jo også ha. Herregud, vi har til bad ute. Eneste vi går inn på do, får vi si. Det.
Ha en utedo.
Men en ting jeg også kom på nå, er at det her er hva jeg har observert selv, da, kan du si, så om det er en... Jo da, la meg si at jeg har sett en trend. Og det er at på samme måte som vi fargsetter hjemmene våre, altså rommene inne i huset eller i leiligheten, det er mer spreke farger, da, kan du si, inne, tar helt av, så ser vi også at det også speiles i utemøbler. Det er mer særlig så klart på metallmøblene. Det er kanskje fremstid, det har vel ikke sett noe særlig farget treverk. men i hvert fall, det er mer glade farger da, og kanskje utetepper med litt farger, og du har noen morsomme lamper som du sier, og det er puter med farger, og, så det er mye mer fargerikt også ute. Det er ikke den der sombre sånn bare liksom beige og naturfarger og litt grønt. Det er noen som også tar helt av og synes det er kjempeherlig med farger.
Jeg synes det er gøy altså. Og det
er gøy?
Men jeg har jo tatt og fått tak i plantekasse som er samme farge som huset, og utekjøkkenet er samme farge som huset. Så jeg har liksom prøvd å liksom dra farven ut i uterommet, og så her ble jo huset grønt, altså det passer jo greit med det andre. Så vil jo da blomstene kunne være krydder på toppen med da alle de farvene som man kan finne i det, så det er herlig altså. Nå gleder jeg meg til våren.
Ja, og det henger også da igjen at det er bra for bier og andre insekter at det er masse farger i blomstene, så der kan vi også være mer fargerike. Og blir det jo, fordi at vi er mer opptatt av den biten av det med å dyrke. Så bra.
Nei, men vi trenger farger, og det er jo, det er sånn som vi har snakket om også en del, at det er jo både gult og, altså alle gule og varme, altså varmetonene, eller de mer sarte blålilla og sånn, så er det jo det, avhengig av hvilken tid på året, så er det jo, insektene går jo etter spesifikke farger, avhengig av tiden på året også. Så det er viktig å ha egentlig litt variasjon i fargene.
Mm. Så bra. Vi skal ikke være monokrome i hagen, der skal det være farger.
Ja.
Så bra. Oppsummert så vil jeg si at det er mye som fokus på naturen, og også på helse og glede.
Mm.
Og det å skape da, både gjennom design, vi skaper oss ulike zoner da, i uterommene våre, ved å skape dette kjøkkenet og denne stua og utedusjen. Og vi dyrker eget som vi spiser, det er kortreist, det er ferskt og herlig, det er godt for kroppen vår. Mm. Og også det med å ha vekster som stimulerer sansene. Ikke sant? Mm. Som noen deilige roser som dufter nydelig, altså lavendel, som du, altså urter som du stryker hendene dine over, så du får den herlige duften, og det er noe vakkert å se på, og godt å ta på. Det er, tenker jeg, gode trender, ja. Det er vel også ganske tidløse ting, fordi det appellerer jo i bunn og grunn til oss som mennesker. Da lar vi trendene fare sin vei. Vi skal snakke om ukens plante. Det, ja. Du er jo litt romantisk, for når vi spiller inn, så er det altså Valentine's Day, valentindagen.
Ja, det er det.
Og da det fikk Espen til å se hjerter overalt, få høre, hva er det vi skal ha?
I dag så skal det være en fantastisk rød rose som man da bør ha i hagen, kan jeg si det? Ja, det kan man si.
Ja.
I hvert fall veldig mange av oss kan ha den i hagen, fordi den klarer faktisk opp til H5. Så det er en robust, fin buskerose, en rosa floribunda, som heter Burgund 81. Og det er en rosebusk som blir drøy meter høy, eller, og nesten tilsvarende vidde. Altså det blir en fin rosebusk. Og så får den altså de mest fantastiske, store, solide, røde blomstene, som er altså, helt enestående. De er så fine, de er som fløyel, store, fine og ganske enkle på stilkene sine. Men dette her er en massiv rød rose som jeg tenker at det er bare nydelig å ha i hagen.
Mm, den er liksom keiserinnerose, altså den er liksom top notch. Det her er royalty i roseverdenen.
Ja. Så den er superfin, og når den da blomstrer og den begynner å åpne, så kan man skjære den og sette en sånn i en vase, så har du mer enn nok som fyller og pynter også. Så Burgund 81, rosa floribunda, klarer H5 og blir cirka en meter buskrose. Løp og kjøp til våren.
Ja,
sett på ønskelista, sier jeg.
Ja, absolutt. Da går vi videre til ukas spørsmål. Og du har fått veldig mange spørsmål om hva vi gjør nå med amaryllisen, nå som den da har blomstret over og er ferdig med sesongen. Skal den nå hvile?
Det er en spørsmålstrøm. Nei, det er ikke så mange spørsmål. Det er liksom ikke, det er ikke sånn at jeg må sette stopp
alle
på mailen.
Alle lurer på det.
Nei, ikke sant? Nei, jeg har fått noen spørsmål om det, og det er amaryllisen etter jul. Skal den nå hvile for å da lade opp til ny sesong? Nei. Ikke hvile, ikke hvile, ikke hvile. Nå etter, altså du kan si alle, eller de fleste blomsterløkene som vi har, de blomstrer, og etter blomstring så kommer bladene, og bladene de skal få lov å vokse, og de skal få lov å liksom utvikle seg for å samle krefter og næring tilbake i løken, og så skal den hvile. Så mellom blomstring og ny hvile så må det være en vekstsesong som skal fylle opp løken med alle de kreftene den trenger for en ny blomstring igjen. Så vanlig syklus er at det er hvileperiode, og så kommer blomstring, og så kommer vekstsesong. Og den vekstsesongen, den må være brukbar og lang nok for at i det hele tatt det skal være mulig å blomstre på nytt igjen.
Ok.
Nå skal de stå lys som mulig, de skal ha jevnt med gjødsel og vann, og de skal da, kan gjerne settes ut når det blir frostfritt, sånn at de kan få lov å stå ut og samle krefter der, for at da vokser de jo enda bedre. Og så når vi kommer ut i august-september, så kan man trappe ned, la de tørke ned, og så skal de hvile, og da kan de legges kjølig i et par måneder, og så kan man dra de opp igjen, så vil de blomstre til jul.
Mm. Da er det jul igjen.
Der gjør det. Nei, vet du hva, du vil ikke tenke på en gang, men...
Den er vi ferdig med for denne gang. Men takk, amaryllis, da vet vi hva vi skal gjøre med den.
Mm.
Men Espen, før vi sier takk og farvel, hva skal du gjøre fremover? Hva gjør du nå?
Nei, nå har jeg jo tatt en totalsanering av planterommet mitt. Jeg har, som jeg nevnte på forrige uke, at det var jo trips, Så nå har jeg faktisk kastet masse, det skjærer hjertet også, men nå har jeg kastet masse fine planter. Det var den dagen jeg holdt på, så var det jo 10-12 minusgrader, så jeg puttet alt sammen i en pose, så satte jeg det ut i minusgradene. Men så skal det videre i varmkomposten, for å da bli jord som jeg kan bruke ut i hagen. Men det som er igjen av planter, det har jeg nå dusjet, vasket, jeg har hatt noen luftplanter som jeg har lagt i vann og latt ligge nede under vann i et par dager, skyltet og tatt opp igjen. Altså jeg har gjort så mye for å bli kvitt den der fordømte tripsen. Og så har jeg nå satt, eller gruppert de få plantene jeg har igjen i små minidrivhus, for å da holde skille, og så kan jeg ha kontroll på utviklingen der de neste 2-3 ukene. Og samtidig med dette så skal jeg begynne å så litt grann tomat og litt sånne ting, for at det skal jeg begynne med nå. Så her er det dyrking, både med da tingene som skal da bli kvitt tripsen, men også da nye ting. Så det er mye gøy. Masse gøy.
Ja, så bra.
Så det blir veldig, veldig bra, og det gir jo det da lille håp om at det blir en ny vår og en ny sesong, selv om snøen føyker ute. Så, men du, Marianne, hos deg så er det vel ikke snø igjen heller, nei? Du kan jo starte våren.
Altså det svinger liksom opp og ned. Vi hadde snø for noen dager siden, men den forsvinner jo da rimelig fort. Nå har det regnet. Nå liksom ser jeg ut av vinduet. Det ser ut som det lysner litt, men altså det er mye vær. Her blåser jo sidelengs og regner det og sånt. Men snøklokkene er på vei opp. Det er like før de sprer sine vinger, ja. Det blir litt feil. Men de er nå, du ser det hvite og sånn, så nå er det rett før, så jeg tenkte jeg skulle kanskje ta med noen inn.
Fantastisk.
Den minste lille vasen.
Ja, men det er årets første bukett. Det er jo fantastisk.
Det er så herlig, og det er jo så yndige. Jeg ser at disse kattene våre og kattungene våre, de synes jo de er så spennende, vet du. De har en tendens å angripe alt som finnes, og de angriper også disse stakkars snøklokkene.
Nei, men stakk.
Som bare står der, så uskyldig. Ja. Og så stikker også tulipanene opp av kroksen da.
Ja, så gøy.
Ja, det er litt gøy. Jeg synes jo det er veldig kaldt for dem, men de har tydeligvis bestemt seg for at det er på tide, så da får vi stole på at de vet hva de gjør da.
Men når de står ute, og sånn som hos deg, så er ikke det for tidlig. Altså så lenge plantene får utvikle seg i takt med med årstiden, så tenker jeg at da er det helt greit. Og de har stått ute gjennom vinteren, de vet stort sett hvordan det skal gjøres. Så sant ikke det blir noe sånn plutselig ekstrem kulde eller sånne ting, så går det helt fint.
Ja, bra. Nei, da skal jeg få lov til å stå. Ellers så nå har jeg gjort klart, hva skal jeg si, vokseanlegget for agurkplantene, slik at de kan strekke seg opp på vinduene. Så, men jeg har ikke fått sådd lemon-agurken, så den,
nei.
Jeg bare vet ikke hvor jeg skal ha den, jeg må finne ut av det. Men jeg tror kanskje det blir TV-stua, der er det ganske kjølig, så da går det vel senere. Men vi får se.
Ja, men så gøy.
Ja, så det er det jeg holder på med. Ellers så gleder jeg meg jo bare til at det skal bli varmere og deiligere og livet skal liksom vende tilbake til slik det bør være. Det er jo et sjokk hvert eneste år. Skulle jo tro at etter 50 år at jeg hadde liksom lært meg at vinter finnes, men jeg synes det er like slitsomt hvert år. Jeg burde jo elske snø. Det hadde jo sikkert gjort det mye enklere.
Ja. Men vi skal være glad for årstidene også, for at det er jo da, hvis vi ikke hadde hatt de, så hadde vi ikke hatt så mye å glede oss til, tenker jeg. Så det er noe med de, men man kunne bare korta ned litt, bitte grann. Så, nei da, sånn er det.
Men du, nå tror jeg vi runder av.
Ja, det gjør vi.
Vi har jo i skrivende stund, det er det jo ikke, men når vi nå sitter her og prater, så har vi jo ikke avtalt helt hva vi skal ha neste uke. Vi tar det på kammerset, og så blir det en herlig overraskelse neste uke.
Ja, neste uke så blir det kanskje poengsmotorer og litt båtliv.
Ja, det føltes veldig helt naturlig.
Veldig relevant.
Ja, veldig relevant, og da har i hvert fall en av oss lese seg veldig godt opp på det, for det kan jeg ingenting om. Neida, vi holder oss nok til det grønne vi, men dere får se hva det blir.
Tusen takk for i dag, og takk for at dere henger med, og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra!
Ha det bra!
fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.